elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefni því. Vandið ekki bor eða jafnvel borvél. Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Köftu notaðan bíl fyrir páska og þú getur unnið 100.000 krónu ferðagjöf frá Verdi Travel. Glaðningur fylgir öllum notuðum bílum fram að páskum. Askja. Notaðir bílar.
Í sérefnum færðu eitthvert mesta úrval á landinu af málningarefnum. Sér í sérefnum stendur fyrir sérvalin hágæða efni sem henta í óvægnu veðurfari, hafa fallega áferð og dásamlega liti. Veldu betri málningu. Sérefni Dalvegi og nú líka á Akureyri.
Valdar flokkunarfötur á frábæru tilboði í rekstrarvörum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Taktu þér stöðu. Á morgun hefst kauplaup í Smáralind. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Hér Smáralind.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Himnasmiður, Elfustan Ásteyðir gerði þetta heimsfrægt fyrir, já, nokkrum árum síðan. Nú ég búin að taka þetta upp og, já, að fara að gefa þetta út á vinilplötu. Þetta verður svo sett ekki fáanlegt á streymisveitum frá þeim. En við förum hérna stífur í hljóstina Fleet Foxes sem kann aldrei þess að ratta eins og Ásteyðir. Gerir þeim með litlu sér þennar Mæli Særis með sér, hann að Nóa Særis.
Put it all on me. By the end of the day, it's clear that we're both never leaving. But if we're still breathing, don't put it all on me. The Holy Ghost, he only knows as much as you're willing to tell. Sometimes I like to, just so you know how it felt. Whoa, don't put it all on me. I can't look away when I'm watching you moving so much. Always with no ocean, I'm swallowed by the sea. You couldn't be honest with me, but I know you tried to. But beauty will blind you. Don't put it all on me. The Holy Ghost, he only knows as much as you're willing to tell.
Kraftaverk sem kvatt og fljótt vetra sól sumi dag og verð það allt og snemma nótt hafðu þökk fyrir geislana tæra ljós og tindana allt sem að þú gefið hefur mér sáttu rótt Trúleg, fylgist inn því þá hún núna er
sofðu rótt.
Gefur út undir ýmsum nöfnum þessa dagana og já, er ég að framtarinn að slá í gegn erlendis. Mikil gróska í íslensku tónlistalífi, við höldum okkur við íslenskt. Þetta næs. Svo vakalega lekkert. Frá Snorri Helga, minn ítt lag, ein alveg heitir það.
Verður á mínum vegi og hverjum ein mig og mig beygi hún hansa mig svo ég segi eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg eina veg eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg eina veg, eina veg ég sá hann uppi á röggen ég skófu sleik við ekkun höggen næsta dag mætti spörgen og tekur á mér í lörgen eina veg, eina veg, eina veg
out of time. Inspiration hard to find. Across the Rio Grande. Take me to your city lights. Out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo. Low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. I know a girl with a diamond crown. Grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down tempo. Low-key and rock-steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. Tempo, hook you and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. Always being ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the rain? Just one more night. Just one more night. Something down tempo. Low key and rock steady.
Lúmskur hittari frá Leon Bridges sem er 35 ára gamall sálusöngvari sem kemur frá Bandaríkjunum Atlanta, Georgia til að vera nóg andra áfram Amrist, Deutsche hún hennar læst með, ég lagði sitt Anxiety
Anxiety keep on trying me I feel it quietly trying to silence me yeah, my anxiety can't shake it off of me somebody's watching me Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Anxiety. order from Florida. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light in that Rojo.
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest. Like an elephant.
Stofnuð upp úr ég lefum hlustarana Jane's Addiction náði aldrei sama flugi sem kannski ekki þitt skrítið frábært lag frá þeim, þetta lagið Pets en yfir til Englands
Seen you exploding from chrome hooves Where we're going bang. He ain't the king, she's the queen.
Þetta er ekki flókið, ekkert að panta, bara mæta, sólík, rendu við.
Þetta er náttúrulega bara svolítið opið sár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti og okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvenna athvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, all my puppet strings have the strangest void for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give them all to you? Oh, mm. Pull
motion. Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. Oh, I could be warm with you smiling. Put out your hand for a while. The victims, we know them so well, so well.
Þetta lag frá hljóstinni Gottsor Club, frábær sveit sem að ég var starfandi frá árinu 1981 og margir vildu afskrifa á þeim tíma sem var eitthvað fróðu pop og drast. Það var nú aldrei sko maður daginn, að svo var ekki sveit sem á mörg algjörlega frábær lög. Það er maður þetta sem vorum hljóst á, Victims. En við erum komin núna til Nýja Sjálands, þetta er Balú Brigada.
Hang around so late. We never never see the sun here anyway. And the air's thick enough for the sky to scream. You started
depends. Will you love me, tell me? And all the
The Very End of the End. Dúetinn Valnand hér að fikla sig yfir í raftónlist. Það er svona að vera að leika sér að því. Það var nú fleiri tónlistamenn gert það í kjörnum tíðina. Byrjaði rokkinu og fært sig síðan svona yfir og verið að leika sér með svona hitt og þetta. Það var meðal Tom York sem ja, með nýtt verkefni í gangi núna sem gefið út á vor. Það að vinna með náunga sem heitir Mark Bridgett. Þetta lag frá þeim félagum og heitir This Conversation is Missing Your Voice og ég verður að finna á vantalegri blötu eða ekki vantalegri, hún kom út þann, já, 11. mars Tom York hér með This Conversation is Missing Your Voice frambarlegt hjá strafanum en við farum okkur svo næst yfir í Karibú sem vantanlega til landsins dansnef er hann nú reyndi að koma heima áður það alltaf gott að fá hann það já, frábæra tónlega til hann á Æslandi Ervas en spyrir hann nú í Hörpu í ágúst þetta gaf alltaf gott frá honum það rétt dýjar og gammal lag eða svo sem heitir Odessa og gera gott á mínum heimilega að það kom út
That's what she's gonna say.
nýtt frá St. Vincent DOA og kaupindinum Death of a Unicorn og þá í íslenskt rampop með þetta blossi
Óvissa sem ángraði mig Anna líf ég blekti þig En hvað með nætirnar og morgnana án þín? Þrauka ekki lengur, flest mér villir sín. Leikum alla leikina.
Sofa. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Taktu þér stöðu. Á morgun hefst kauplaup í Smáralind. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Hér Smáralind.
Heimili nýra tónlistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin.
hljómsveitin Rolling Stones hér eða eitt af sínum meistraverkum frábærtlega frá 1981 af plötunni Tattoo You frá þeim sem heitir Heaven smá svona döpbreki dyrunarkent en hann ekki gert mörg svona en það var það kanadamennir í Men I Trust og það er nýjast að lag I Come With Mutt